Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Máte svoje Biblie so sebou? Lacko, ty nám budeš pomáhať, dobre? Ale inak, ak môžete, otvárajte iPhony, otvárajte Samsungy a začneme v Skutkoch apoštolov 7. kapitole. Nože poďte tam, Skutky apoštolov 7. kapitola. Aká by to bola bohoslužba bez Božieho slova? Však možno si tu hosť a povieš si, čo sa bude diať. Tak teraz ideme kázať Božie slovo, učiť Božie slovo. A chcem hovoriť na tému sila kresťanských cností uprostred temnoty. Možno povieš, čo sú to kresťanské cnosti, pastor? Kresťanských cností je mnoho. Kresťanské cnosti sú po anglicky to virtue, a sú to nádherné charakterové črty, ktoré nemáš sám sebe. Museli prísť ako ovocie Svätého Ducha, museli prísť ako ovocie tvojho znovuzrodenia. Bratia, sestry, kresťanstvo je neuveriteľná, silná vec, ktorá sa stane v živote človeka. Je to obrovská sila, keď prežiješ obrátenie. Bol jeden taký motorkár, ktorý sa obrátil, potom sa stal takým slávnym evangelistom. Nepodstatné, ako sa volal, taký ten motorkár, ktorý viedol taký gang, a on hovorí, že keď niekto nevie, že či sa obrátil, tak je to skoro podobné, ako keď ťa prejde kamión a ty nevieš o tom, že ťa prešiel kamión. A ja netvrdím, že každé obrátenie musí byť dramatické, že to musí byť narkoman alebo bezdomovec alebo človek, ktorý prešiel rakovinou, aby bol naozaj spasený a aby mohol mať svedectvo. Ale chcem povedať, že ak sme prežili obrátenie, Kristus sa nasťahoval do nášho srdca. Ak sme prežili obrátenie, možno vyzeráme ako ovce vedené na zabitie, ale Písmo Sväté nás učí, že v tomto svete budeme víťaziť. Kto iný je ten, kto víťazí, než ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? 1. Jana 5. kapitola. Či ak už niekto má víťazí v tomto svete, tak sú to kresťania, ktorí sú síce ako ovce na zabitie, a ktoré sú ako ovce poslané medzi vlkov, ale s nami je náš pastier. Halelujá. V nás je nádherný závdavok Svätého Ducha. Preto chcem hovoriť o sile kresťanských cností, aj keď čelíme temnotám tohto sveta, aj keď sme z oči v oči skúškam života. V Skutkoch apoštolov 7. kapitole od 54. verša nájdeme príbeh prvého mučeníka kresťanskej cirkvi. Od verša 54 čítam, a keď to počuli, bolo im, ako by ich bodnul do srdca, a zúriac v hneve škrípali zubami na neho. A on, súd plný Svätého Ducha, hovoríme to o Štefanovi, a ak mi dovolíte preskočiť to finále, alebo pre vás, ktorí to nepoznáte, bol to mladý muž, ktorý bol plný Svätého Ducha, ktorý robil obrovské divy a zázraky medzi ľuďmi, a tento zástup, ktorý bol na ňo navedený, ho chcel kameňovať, ale on plný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej. A povedal, hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej. Syn človeka, to bol prorocký titul, ktorý stará zmluva dávala na Mesiáša, Pána Ježiša, ktorý bol Božím synom, ale zároveň synom človeka. 100% Bohom a zároveň 100% človekom. A oni skríkli veľkým hlasom, zapchali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho. Vyženujúc ho von za mesto, kameňovali. A tento verš si možno nikdy v tomto príbehu nevšímal, aspoň ja som ho častokrát preskočil bez povšimnutia. A svedkovia si zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril, Pán Ježišu, príjmi môjho ducha. skloniac kolena, skríkol veľkým hlasom: Pane, nepočítaj im tohto hriechu. Pripomína vám to niečo? Náš Pán na Golgotskom kríži. Pane, nepočítaj im tohto hriechu, lebo nevedia, čo činia. Štefan tu imituje svojho majstra. Uprostred bolesti, ako tie kamene rozrážajú jeho rebrá, ako tie kamene rozrážajú kožu, tak sa sklonia svoje kolená a modlí: Pane, nepočítaj im tohoto hriechu. A keď to povedal, usnul. Prešiel zo smrti do života, prešiel cez tú pomyselnú bránu, prešiel cez ten prach a ocitol sa u svojho Pána a Spasiteľa, Pána Ježiša. Ešte ten posledný verš 61 a Saul súhlasil s jeho zabitím. Štefan bol jeden z prvých diakonov cirkvi. Koľko z vás poznáte tých troch diakonov? Štefan, Filip, myslím, že Prochor. Skutky 6. kapitola. Traja prví diakoni, povedz diakoni. Diakonos, to je služobník, to je ten, ktorý pomáha v cirkvi, to je dôležitá služba. Cirkev začala rásť, začala sa rozmáhať a apoštolovia si uvedomili, my nemôžeme urobiť všetko, my sa musíme venovať slovu, modlitbe, pastorácii. A tak ustanovili prvých diakonov, ktorí sa potom starali o vdovy, ktorí sa potom starali o kafetériu. Ďaká Bohu za diakonov v našej kafetérii. Aleluja. Koľko z vás poviete amen na to? Ak nepovieš amen, tak potom ťa neobslúžia. Ďaká Bohu za diakonov. Vďaka Bohu za tých, ktorí slúžia. A Štefan bol jeden z tých, ktorí boli oddelení do diakonskej služby, pretože bol plný Ducha Svätého, pretože bol plný múdrosti a pretože bol dobrej povesti. A v skutkoch apoštolov v 6. kapitole vo verši 8 čítame famózny verš. Je to potom, ako bol ustanovený za diakona, potom ako si urobil svoju prácu v cirkvi, potom ako umyl riady, potom ako obslúžil vdovy hebrejské aj helenistické, ktoré prosto boli núdzne a nemal sa o niekto postarať. A Štefan plný viery, milosti a moci činil veľké zázraky a divy medzi ľudom. Štefan odchádza zo zhromaždenia, potom ako spravil, bol možno jeden z posledných, možno zamkínal cirkevnú budovu. A ide medzi ľudí. A keď videl žobráka, keď videl chromého, keď videl slepého, keď videl núdzneho a cítil volanie Svätého Ducha, aby im poslúžil, tak išiel a uzdravoval chorých, činil veľké zázraky a divy medzi ľuďmi. Čo poviete na to? To je cirkev. Nebol apoštol. Nebol ordinovaný služobný. Bol to len diakon v cirkvi, ale bol plný milosti. Bol plný viery a bol plný moci. To je tá sila kresťanskej zvesti. To je tá sila kresťanského obrátenia. A kdekoľvek sa nachodili ľudia, Štefan im prináša to slávne evanjelium, ktoré uzdravuje dušu, oslobodzuje telo, dáva spasenie pre tvojho ducha. A nepriateľ si povedal: toto nemôžem nechať iba tak. Tak podhodil falošných svedkov, ktorí nepravdivo obvinili Štefana a povedali: rúha sa Mojžišovi, rúha sa zákonu. A tak prišla ten obrovský zástup, o ktorom potom čítame v skutkoch v 7. kapitole, a rozhodli sa, že budú kameňovať Štefana. A tam nachádzame tu ten prvý zápis o mučenickej, hrdinskej smrti prvého martýra kresťanskej viery. A keď kameňovali Štefana, tak diabol si medlil ruky. Povedal si: to bude výstražný príklad pre všetkých, ktorí chcú slúžiť Pánovi celým srdcom. Takto sa o nich postaram. A Boží duch do tejto scenérie prepašoval jedného mladého muža, mládenca, ktorý sa volal Saul. Haleluja. Práve do tejto scenérie, kde sa zdalo, že prehráva cirkev, že prehráva Štefan, že prehrávajú tí horlivci, ktorých nepriateľ poráža na hlavu. A Svätý Duch vo svojej múdrosti prepašoval do toho zástupu jedného úžasného potenciálneho mládenca, ktorý sa volal Saul. Koľký z vás poznáte meno Saula? Koľký z vás viete, že sa neskôr stal apoštolom Pavlom? Saul bolo hebrejské meno a potom Pavol bolo rímske meno, mal aj rímske občianstvo, to je na dlhú históriu. Bol to jeden z najvynikajúcejších mužov celého Izraela. Vychovaný pri nohách Gamaliela, čo bol Oxford tej doby. Bol to farizej farizejov, bol znalý v zákone. Pravdepodobne bol súčasťou Sanhedria, čo bol vtedajšia obdoba dnešného parlamentu, ako 30-ročný. Keď čítaš, že bol mládenec Saul, tak odborníci na gréčtinu hovoria, že to slovo mládenec sa používa len na muža do 30-ky. A preto sa domnievajú, že Pavol to mal 30 rokov. Mladý muž, ktorý nemal čo robiť v parlamente, lebo tam sa väčšinou išlo od 50-ky. To je to, čo povedali pánovi Ježišovi, keď povedal, že prvako bol Abraham, som ja. Oni povedali, ešte nemáš ani 50 rokov a už si videl Abrahama? Ako keby to dávalo logiku, však? Keby mal 50 rokov, tak mohol vidieť Abraháma, ale proste 50-ročný už mohol mať nejakú zodpovednosť, autoritu, mohol mať nejaké výsostné postavenie. Ale Saul mal len 30 rokov a pravdepodobne bol členom Sanhedria. A uprostred tohto kameňovania sa tu zrazu ocitá Saul, ktorý súhlasí s jeho zabitím a svedkovia si zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. Ak chce písmáci, ak chcete vedieť viacej, napíš si 5. Mojžišova 17, verš 7. A tam čítame, ľudia, ktorí ste šťastní, že ste v cirkvi dnes ráno. Halelúja. O, ja som tak rád, že som prišiel do Božieho domu. Halelúja. Lebo vždycky je Pán prítomný vo svojej cirkvi a vždy k nám môže hovoriť. 5. Mojžišova 17, 7. Čítame, že ak sa odohrávalo kameňovanie za cudzoložstvo alebo za vážny priestupok proti Mojžišovmu zákonu, tak existoval svedok, ktorý mal byť výsostne postavený, mal to byť niekto, kto je autoritou v spoločnosti a tento svedok mal prvý zobrať kameň a hodiť do obvineného, aby takto potvrdil, že súd nad ním bol vyrieknutý spravodlivo a to dalo signál ostatným, aby mohli házať kamene. A ešte nájdeš túto pasáž na niektorých ďalších miestach. Ruka svedkov bude prvá na ňom zabiť ho a potom ruka všetkého ľudu potom. Pravdepodobne Saul zobral prvý kameň a hodil do Štefana. Lebo čítame, že k jeho nohám si zložili svoje rúcha ďalší kameňujúci, lebo mali také vonkajšie rúcha, ťažšie sa v nich hýbalo, takže si dali svoje kabátce dole, alebo svoje vetrovky, alebo kožáky dole, aby som povedal to dnešnými slovami, aby sa im lepšie hýbalo v kameňovaní. Ale Saul bol pravdepodobne prvý, ktorý hodil kameň. Keby si mal zhrnúť Saulovo pobedie toho dňa, Saul ako autorita Izraela súhlasil so zabitím nevinného muža, vlastnou rukou do neho hodil prvý kameň, aby pozbudil ostatných a nakoniec strážil rúcha vrahov, aby mohli v pokoji dokonať svoje dielo. Som presvedčený o tom, že Štefanova prosba, Pane, nepočítaj im tohoto hriechu, sa týkala aj Saula. Koľký z vás súhlasia s touto konotáciu. Tá modlitba, Pane, nepočítaj tohto hriechu, zahrňala aj Saulov život. A myslím si, že táto modlitba hrala kľúčovú rolu v obrátení Saula. Nikdy nevieš, kto je v tom zástupe. Možno, že prechádzaš možno podobným kameňovaním alebo tlakom nepriateľa. Ale čím viac zatlačí nepriateľ, tým viac nech sa vidia kresťanské cnosti skrze nás. Môžeme dať potlesk Pánovi za to, haleluja. Tým viac nech je vidieť Kristus z nás. Štefan sa pozrel do neba, bol plný Svätého Ducha, povedal, vidím slávu Božiu a Syna človeka stáť po pravici Otca. My vieme, že Syn Boží sa posadil po pravici Otca. Tu čítame, že Syn Boží, Syn človeka stál po pravici Otca a mnohí sa domnievajú, že to bolo naozaj tak, že Pán Ježiš sa postavil na počesť jedného cnostného služobníka, ktorého nezaprel ani uprostred temnoty nepriateľa. Štefan bol plný Svätého Ducha. Štefan bol plný Božej slávy. Ježiš bol taký dotknutý vernosťou svojho služobníka, že na jeho počesť sa postavil. Keď išiel Mojžiš hore na vrch a bol tam 30 dní s Pánom, jeho tvár žiarila takou slávou, že si musel dávať závoj. Často hovorím, že nenájdeš mnoho ľudí v cirkvi, ktorí by potrebovali závoj. Mojžišova koža tváre bola tak nasiaknutá, impregnovaná Božou slávou, že keď prichádza k ľuďom, ľudia utekali od neho, lebo tá sláva bola taká radiantná, bola taká silná, že to nemohli ustať. Ale ľudia, ktorí nevyšli hore na ten kopec, tak si spravili zlaté tela a povedali, toto je tvoj Boh Izraelu, ktorý ťa vyviedol z egyptského zajatia. Lacko, daj im túto vetu, ak môžeš, na obrazovku. Ak len kempujeme pri úpetí hory, meníme Boha na svoj obraz. Ak vystupujeme pravidelne nahoru, meníme sa na Boží obraz. Ľudia len kempujú pri úpetí hory, ľudia len prežívajú svoje kresťanstvo, ľudia len prežívajú a nevedia sa dočkať neba. Ale takí ľudia majú tendenciu meniť Boha na svoj obraz. Zlaté tela bolo niečo, čo Egypt bral ako súčasť tej generácie. My dnes asi nerobíme zlaté telatá, ale vieme meniť Boha na svoj obraz. Ale tí, ktorí vystupujú hore, aby boli s Pánom, tak sa menia na Boží obraz. Aleluja. Povedz susedovi, vystupuj na horu pravidelne. Vystupuj na horu pravidelne, aby si sa mohol meniť na Boží obraz, aby si mohol žiariť pre Božie kráľstvo, aby cez teba bolo vidieť Krista. Si spomínam na, poznáte toho služobníka Karl Gustav Severin, častokrát ho spomíname, je to náš mentor v Pánovi a raz bol s nejakou skupinou biblických študentov na misii, kde ich vyučoval a potom mali po obede voľno. Ale študentov len tak neudržíš, tak išli na pláž. Ale nie sa opaľovať, ale kázať Krista. A tak ich z diaľky pozoroval, že čo spravia. A oni začali kázať, tak ako v roku 93, keď sme tu mali ten Danube festival, to si pamätám, že som bol krátko spasený a zobrali ma švédski misionári, zobrali megafón a povedali, poď, ideme na Zlaté piesky kázať Krista. A som povedal, mne sa nechce. Cítim iné vedenie. Ty len pod s nami budeš nás prekladať. Si predstavte, ako sme ohlasovali evanjelium s megafónom, aby sme Bratislavčanov na ich dekách pozvali ku spaseniu v Kristovi. Halelúja. Bola moja prvá skúsenosť s takouto radikálnou misiou. A tak títo študenti oslovili ľudia. Zhromaždila sa nejaká partia, pár desiatok ľudí, ktorí ich počúvali. Zobrali gitaru, začali spievať a potom ten mladý študent povedal, Pán Ježiš Kristus uzdravuje chorých, je niekto chorý medzi vami? A nepamätám si detailne to svedectvo, ale isto som prekladal tú kázeň, keď to Karl Gustav kázal, povedal, buď to bol niekto, kto mal problémy s videním alebo s počutím. Zdvihol ruku a povedzme, že to bol niekto, kto mal problémy s počutím, že nepočuje dobre. Povedal, poď dopredu, Ježiš ťa uzdraví. A Severin skočil za strom a schoval sa, lebo si povedal, no to som zvedavý, ako to bude fungovať. A ten študent sa odvážne modlil za toho človeka a na mieste bol uzdravený. Ľudia boli hotoví. A ten študent povedal, to Pán Ježiš robí pravidelne, to robí bežne. A Severin hovorí, že v tej chvíli vyskočil spoza stromu a povedal, to sú moji študenti, to ja som ich učil. Ja som ich učil, ja som zodpovedný za to, že takto svietia pre Krista. A zo svojej váhavosti, lebo si nebol istý, ako zvládnu svoju misiu, tak sa hrdo hlásil k týmto študentom a povedal to, ja som ich učil. keď budeme pravidelne chodiť na horu premenenia, aj naša tvár bude žiariť Kristom a budeme ako Štefan, ktorý prechádzal pomedzi ľudí, plný milosti, plný moci, plný divov a zázrakov a prinášal uzdravenia. Nepriateľ si povedal, že zastaví toto prebudenie, ale tak, ako to povedali v ranej cirkvi, že krv mučeníkov je len semenom cirkvi. My dnes nevieme, čo to je trpieť pre Krista. My dnes trpíme len vtedy, keď nám niekto nepodá ruku alebo keď nám niekto neodpovie na SMS-ku do 2 minút. To sú naše utrpenia. Ale prvá cirkev, ich nasadenie pre pána Ježiša bolo bez akékoľvek rezervy. A Boh začína pôsobiť mocné divy a zázraky a do tohto zhromaždenia kameňujúcich prepašoval Saula, o ktorom nikto netušil, že jedného dňa bude najväčším kresťanským lídrom celej histórie. Štefan samozrejme nevedel, že jedným z hlavných kameňujúcich je budúci apoštol národov. Nikdy nevieš, kto sleduje tvoj život. Možno by si bol prekvapený, keby si mohol nahliadnúť do ľudských srdc, lebo niektoré ich vonkajšie reakcie vôbec nesúhlasia s tým, čo sa deje v ich srdciach. Keby si v tej chvíli mohol zazúmovať na Štefanov život, tak Štefan uprostred svojej temnoty žil svoje kresťanské cnosti na 100%. Nežil pre Krista iba v dobrých časoch, ale žil pre Krista aj v ťažkých časoch. Ak ste na sociálnych sieťach, na akýchkoľvek, alebo ak ste na akýchkoľvek YouTube-ových kanáloch, alebo dokonca ak pozeráte správy, koľký z vás zachytili, čo sa stalo na koncerte Coldplay? Priznajte sa mi. Ok, tak mnohí sú nevedomí, dobre? Tak vysvetlím. Kapela Coldplay je proste preslávená na celom svete. Popová kapela, veľmi známa. A tam sa stalo, že bol koncert, kde bolo 60 000 ľudí. A majú takú možnosť, že robia to kiss cam, že zamieria na pár a keď ten pár je v zábere tej obrazovky, tak sa poboskajú. Robia to, aby rozveselili zástup. A tentokrát, ja neviem ako to robia, Že to dokážu zazúmovať. Peťo, tak je to dobre hovorím, tak zazúmovať, že zväčšia ten pár na obrazovke. A tak sa stalo, že zazúmoval jeden pár a ako ho zazúmovali dvaja, ktorí sa držali s radosťou v náručí, tak namiesto toho, aby sa radosne poboskali, tak tá žena sa otočila rýchlo preč a skryla svoju tvár, aby ju nikto nemohol rozpoznať a ten muž si čupol a potom sa schoval za sedadlo, aby nikto nevedel, kto to je. A ten frontman tej kapely povedal, nevediac, ako správne definuje situáciu, povedal, tak títo dvaja buď majú affair alebo nejaký pomer, ktorý je mimo manželský, alebo sú to veľmi hambliví ľudia. A samozrejme, sociálne siete nenechali ani pár minút pokoja a okamžite zistili, kto to bol. A v tom 60 000 zástupe je to úplne neuveriteľné, že tá kamera si vybrala práve týchto dvoch, zazumovala ich, keď chceli ostať inkognito a zistili, že je to, ja nebudem menovať to meno, aj tak už je prepustený z práce. Bol to proste miliardár, alebo veľmi vplyvný CEO, šéf firmy Astronomer, ak si dobre pamätám, ktorý samozrejme mal inú manželku. Tá žena bola šéfka HR, Human Resources, alebo personálna riaditeľka, ktorá mala iného manžela a tam jednoducho boli v objatí a preto sa chceli schovať, lebo si chceli zachovať tento svoj hriech pre seba. Ale kamera ich zazumovala. Kamera odhalila ich realitu. Ako by sme na tom boli, keby kamera zazumovala nás? Keď kamera zazumovala Štefana uprostred jeho najťažšej hodiny, Štefan žil kresťanské cnosti na 100%. Z toho príbehu, ktorý sa odohral na tom koncerte Coldplay, tak si robia všetci memečka, robia z toho veľkú show, dokonca Ryanair, ktorým polečíme, tak Ryanair dal taký citát niekde na Twitteri alebo kde a povedal, že už to nie sme len my, ktorí rozdeľujú páry, ale už aj Coldplay. Lebo Ryanair ako nízko nákladová spoločnosť je známa tým, že horko ťažko sa ti dostane miesto a častokrát manželia nemôžu sedieť spolu, len aby sa ušetrilo, tak manželka sedí vpredu a manžel vzadu. Takže Ryanair už to nie sme iba my, ktorí rozdeľujú páry, ale aj koncert Coldplay. A mne z toho prišlo, keby zazumoval Hospodin na naše životy, ako žijeme. Toto bola raritná udalosť, ktorá žije teraz svojim vlastným životom. Ale mne z toho prišlo, ako by vyzeral tvoj život, keby ho dnes zazumovali. Ako by si zvládal svoje kresťanské cnosti, keby dnes na teba celé nebo zazumovalo. A keď sa to stalo Štefanovi, tak celý svet mohol uvidieť silu kresťanskej viery a cnosti jedného učeníka, Pána Ježa Krista. Haleluja. Poďme dať potles Pánovi za to. Haleluja. Jeden muž, ktorý bol v temnote, ktorý bol uprostred temného pokušenia, uprostred najťažšej hodiny svojho života, a keď celé nebo zazumovalo na Štefanov život bol ako laser, Štefanovo svetlo žiarilo v plnej intenzite a Saul, aj keď súhlasil s jeho zabitím, ja vám garantujem, že po tejto udalosti Saul nemohol dobre spávať. Saul súhlasil s jeho zabitím. Saul postrážil rúcha jeho vrahom. Saul bol autorita v Izraeli, ktorý povedal, áno, Štefan je vinný, ale Štefanova smrť, Štefanovo kameňovanie bolo iné ako všetky ostatné. Božia prítomnosť bola zjavná na tomto popravisku. Bolo zjavné, že Pán je tam s ním a ešte nikdy nezomieral takto človek, ktorý by sa modlil za svojich prenasledovateľov. Pane, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Saul nemohol dobre spávať. Saul vedel, že stretol človeka, ktorý je naozaj premenený Bohom. Stretol človeka, ktorého smrť nebola márna, ktorý prežil svoj život dobre. A jedného dňa, o pár mesiacov na to, sa Saul sám obrátil potom, ako ho navštívil Pán Ježiš Kristus. Poďte sa pozrieť na druhý príbeh dnešného rána. Skutky 16. kapitola. A potom na záver prečítam pár veršov z Filémona. Potom vás prepustím, aby ste žili to, čo dnes ste počuli na tomto mieste. Potom vás prepustím, aby ste išli do tejto temnej doby a aby ste mohli svietiť pre Pána Ježiša a žiť svoje kresťanské cnosti. Skutky 16. kapitola, budete poznať tento príbeh, ale aj tak mi ho dovolte prečítať. Ak sme hovorili o mládencovi Saulovi, z toho skutky 7. kapitola, mal vtedy 30 rokov, tak predpokladajú teológovia, alebo archeológovia, alebo misiológovia, tak tu v skutkoch 16. kapitole mal pravdepodobne okolo 50 rokov. Už bol obrátený, už bol človekom, ktorý bol prepálený v Kristovi. Prešiel si svojimi skúškami, prešiel si svojimi traseniami v cirkvi. Napísané, že bol čas, kedy cirkev mala čo robiť, aby ustála tohto radikála, aby ustála tohto filozofa, tohto veľkého muža, tohto inteligentného rétora, tohto svojbytného, veľmi svojrázneho muža. A Biblia hovorí, že keď nakoniec prešiel do iných krajov, konečne mala cirkev pokoj, aby sa mohla vzdelávať. Pavol si už prešiel svojimi trasiniami, bol 3 roky v Arábii, nevieme, čo tam robil, pravdepodobne bol na púšti a hľadal Božiu tvár. A potom sa postupne zoznamuje s apoštolmi, ale apoštoli sa ho boja, tí jeruzalemskí, ale nakoniec Pavlova služba v skutkoch v 13. kapitole je potvrdená, stáva sa apoštolom, je vyslaný z toho antiochického zboru. A potom na Božie vedenie, na videnie od Pána sa dostáva do Európy, do prvého mesta Macedónie, ktoré sa volá Filipy. v 25. kapitole Skutkoch 16. 16. kapitola, verš 25. Ale o polnoci Pavel a Sílas modliaca spievali Bohu chváli a väzních počúvali. Pred 20 rokmi, keď mal 30 rokov, tak mu vôbec nevadilo, že zomiera nevinný človek. Vôbec mu nevadilo, že ako prvý zobral kameň a hádil do Štefana, ktorý nič neurobil. Nič také, čo by si zaslúžilo smrť takýmto krutým spôsobom. A tu sa Pavol so Sílasom dostali do väzenia a vieme, že ten žalárník hodil do toho najvnútornejšieho väzenia. Kdeže je to napísané? To je verši 23 a 24 v 16. kapitole. A keď im už boli zadali mnoho rán, povedzte mnoho rán, mnohí sa domnievajú, že palicovanie malo 39 rán, ale tu čítame, že zadali mnoho rán, je možné, že dostali 50, 60 rán. Od palicovania si celý fialový, modrinový, podliatený, pravdepodobne pár rebier mali zlomených. Len preto, že kázali Krista. Len preto, že vyslobodili dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha. By si sa domnieval, že celé mesto sa bude radovať. Vyslobodili jednu ženu, ktorá bola plná nečistých duchov. Prišiel obrovský zástup. Veliteľ jej ich stráli z nich rúcha pred všetkými na námestie, velili ich palicovať. Dostali mnoho rán. A potom ich vsadili do väzenia. A strážnemu väzenia, tomu žalárníkovi, prikázali, aby ich dobre strážil. A on dostanú taký príkaz, vsadili do vnútorného väzenia a pre bezpečnosť im nohy zovrel doklady. Urobil extra prácu nad rámec toho, čo bolo v popise jeho práce, lebo sa chcel zapáčiť svojim pánom. Tak ho dal do najvnútornejšie väzenia, čo je najhlbšie väzenie, niekde kopka, ako keby si bol pochovaný zaživa. Vlhko, tma, podľa archeológov väzenia mali 1,5 metra na výšku. Nemohol si sa vystrieť. A pre bezpečnosť im nohy dal do klady, pre istotu. Klada mala 5 dier. 2 pre ruky, 2 pre nohy, 1 pre hlavu. A on využil v tej klade len 2, aby im dal nohy do klady. Aby sa nemohli hýbať. A kto z vás súhlasí, že im dramaticky obmedzil spánok? Chrbát krvácal, pravdepodobne pár rebier zlomených, po 50 ranách palicovania v tej najhlbšej kopke. A Pavol so Sílasom, bratia a sestry, zdvihli svoje hlasy a začali spievať pánovi pieseň chvál. Povedz na to halelúja. Čo to bolo za ľudí? To boli normálni kresťania. Povedzte, sú to byť normálni kresťania. Začali spievať Bohu chváli. Neviem, či boli tak obdarovaní vo speve, ako som ja. Neviem, ako im to ladilo. Neviem, či vedeli spievať dvojhlas. Neviem, či boli hudobne nadaní, ale na tom nikomu nezáležalo. Spievali Bohu chváli. Ešte raz, uvedom si, v akej situácii sa ocitli títo dvaja apoštoli, títo dvaja služobníci a boli tam poslaní na Boží pokyn. To Boh povedal, aby šli do Macedónie. Mohli sa sťažovať, mohli zahorknúť, mohli sa pýtať otázky. Bože, kde je tvoja ochrana, kde je tvoje bezpečí? Ale oni zdvihli svoj hlas a spievali, Bohu chváli. A počúvaj, tento maličký koniec verša a väzni ich počúvali. A väzni ich počúvali. Povedzme spoločne. A väzni ich počúvali. Nikdy nevieš, kto ťa počúva. Nikdy nevieš, koho Boh pošle do tvojho zástupu. Štefana kameňovali a Boh tam prepašoval Saula. A Štefanovo ovocie, to, čo mu je pripísané hore v nebesiach, je aj veľký apoštol Pavol. Halelúja. Môžete povedať halelúja na to. Štefanova vernosť uprostred svojej temnej hodiny. Jeho kresťanské cnosti, ktoré žiarili cez temnotu, jeho uväznenia, jeho kameňovania spôsobili obrátenie veľkého apoštola Pavla. Pavol so Sílasom, Pavol tentokrát bol tak premenený muž, Pavol bol tentokrát tak presiaknutý, transformovaný Ježišom Kristom, že si nemohol pomôcť a spieval Bohu chvály. Nie preto, že vedel, že to bude zapísané do skutkov 16. kapitoly. Jednoducho bol plný Krista, bol plný Božej slávy a spieval Bohu chvály. Keď nemôžeš chváliť Pána za to, čo v tvojom živote robí, vždy ho môžeš chváliť za to, kým pre teba je. A Pavol ho chválil, Pavol ho velebil, nerozumel ničomu. Nerozumel vôbec, čo sa deje v jeho živote. Nechápal, ako sa toto mohlo stať. Nechápal, ako toto mohol Pán dopustiť. Už ste niekedy stávali puzzle? Koľký z vás niekto stával pucle, puzzle? Stávali ste niekedy z 500 alebo 1000 kusov? To je náročná robota. Michal, ty ešte máš niečo pred sebou. Máš tam ešte dvojročný darček, ktorý má koľko? 500 alebo koľko? Možno aj 1000 sme mu kúpili, aby mal čo robiť počas prázdnin. A keď to rozsypeš, tie puzzle, tak niektoré z tých čiastočiek sa zdajú, že nemajú vôbec prečo patriť do tejto krabice, nedávajú svoj zmysel. Niektoré puzzle v našom živote sa zdajú, že sú z inej krabice. Zdajú sa, že nezapadajú do obrazu, ktorý máš na každom puzzle, na každej krabici máš ten finálny obrázok. Podľa toho to máš stavať. Ale my niekedy nevidíme ten finálny obrázok. Vidíme len neforemné a temné kúsky puzzle. Ale náš Boh vidí celý ten obraz a každá jedna čiastočka toho puzzle má svoje miesto a v konečnom, finálnom to bude na Božiu slávu. Na Božiu slávu. To všetko bude na Božiu slávu. Halelúja. Nakoniec sa Boh oslávi. A nakoniec aj tieto temné puzzle, kameňovanie alebo toto väzenie, ktoré prežíval Pavol so Sílasom, našli svoje perfektné miesto v celom obraze Božieho plánu pre Pavla Sílasa. Ako spievali chváli Bohu, ako ich väzni počúvali, zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere a všetkých putá sa uvoľnili. Haleluja. Toto ich puzzle väzenia zrazu nadobudlo zmysel v tom celom Božom pláne. A nielenže sa zatriasli tie základy žalára, ale všetci väzni, ktorí mali putá, zrazu zistili, ako im popadali z rúk, ako popraskali tie putá a zamknuté dvere sa nadprirodzene pootvárali a všetci tí väzni, či ich bolo 100 alebo 200, vyšli slobodný von kvôli tomu, že dvaja Boží muži žili svoje kresťanské cnosti uprostred temnoty svojho života. Halenúja. Pavol kedysi neváhal kameňovať Štefana, teraz mu záležalo na bezmenných hrdinoch, na bezmenných väzňoch, na žalárníkovi, ktorý si zobral meč, keď uvidel, že všetky dvere sú pootvárané, dobre vedel, že jeho páni sa s ním vysporiadajú a väčšinou zabili žalárníka, ak mu ušiel väzeň. Tak vyťahol meč a chcel sa zavraždiť. A Pavol vyskočil z tej kopky a povedal, pane, neurob si ničoho zlého, lebo všetci sme tu. A nakoniec žalárníka priviedol ku Kristovi a pokrstil jeho i celý jeho dom. Pavol bol premenený človek. Ty a ja by sme mali byť deň za dňom, rok za rokom viac a viac podobný Ježišovi Kristovi. Kto mi takto zamáva na súhlas? Nemalo by to byť tak, že ako sme starší, tak je naše srdce zatvrdenejšie. Že je naše srdce menej empatické. Naopak, na začiatku sme mali empatiu. Na začiatku naše srdcia boli rozvírené Božím súcitom, Božou láskou. Ale čím viac chodíme s Pánom, tým by viac mala naša koža žiariť jeho slávou. Najprv bol Štefan svetlom pre Saula, teraz bol Saul svetlom pre väzňov aj žalárnika. Saul bol kedysi pyšným, mladým, 30-ročným mužom, ktorý mal pred sebou úžasnú kariéru. Keď kameňovali Štefana, nepohol ani brvou a chladne súhlasil s jeho zabitím. Z popraviska však odišiel zjavne otrasený a netrvalo dlho. A Ježiš ho zhodil z jeho koňa a urobil z neho svojho služobníka. Keď ho uväznili vo Filipách, mal 50 rokov. Odrazu mu záležalo na bezmenných väzňoch a na osude krutého žalárnika, ktorý pravdepodobne palicoval svojho väzňa, ktorý pravdepodobne spôsobil jeho rany, ktoré potom liečil a obväzoval. A na konci života, keď mal Pavol 60 až 65 rokov a zomiera mučenickou smrťou, keď ho sťal Nero, tak čítame vo Filemónovi, poďte si otvoriť malú knižočku Filemóna, tu zakončím dnešné posolstvo. Filemón má iba jednu kapitolu. A Pavol sa tu ocitá v jednom z ďalších svojich väzení, tentokrát v Ríme. Posledné epištoly, ktoré napísal, ak si dobre pamätám, boli Filipenom a Filemónovi a možno Efežanom v tom roku 64 a 68 po Kristovi. Pavol tu bol 60 a 65 ročný muž. A Filemón, prvá kapitola, respektíve len jedna, takže verš 9 až 12. Pavol hovorí, pre lásku, ja, Pavol, starec. Pavol hovorí, už nie som ten mladík, už nie som ten mládenec, ktorý bol v skutkoch 7, už nie som ten muž v najlepších rokoch, 50-tník, Katka, to je muž v najlepších rokoch. Ale Pavol už mal 60 a 65 a hovorí, ja starec. Ondrej, my s tým nesúhlasíme však. A teraz i väzeň pre Ježia Krista. Radšej prosím. Pavol sa možno neidentifikoval ako starec v zmysle, že už nemá čo dať tomuto svetu, ale hovorí, ja už som zostaral, ja už som niečím prešiel, ja už som bol prepálený toľkými ohňami, bol som stroskotaný niekoľkokrát, palicovaný niekoľkokrát, opustený od bratov, zradený od najbližších. Nikto v Ázii sa ma nezastal. Ja starec, ja, ktorý som prepálený životom, teraz i väzeň pre Ježia Krista, radšej prosím. A to píše biskupovi Filémonovi v Kolosách. Prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách. Pravdepodobne sa obrátil uprostred jeho väzenia ďalší žalárnik, ktorý sa obrátil cez službu apoštola Pavla. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je ti užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho naspäť a je mi drahý ako moje srdce. Onezimus bol otrok, ktorý ušiel Filemonovi. Len aby sa dostal do spárov pomazaného apoštola Pavla, kde našiel obrátenie, kde našiel Krista. A Pavol ho posiela späť ku Filemonovi a hovorí potom vo veršoch 17 až 19. Ak ma teda pokladáš za druha, príjmi ho ako mňa samého. Ak ťa však niečom poškodil, alebo ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou, ja to zaplatím. Koľký z vás chcete byť premenený Kristom, aby ste žiarili na jeho slavu? Pavol bol premenený muž. Pavol bol pripravený uprostred vlastných pút, vlastného väzenia, vlastného nepohodlia, starať sa o akéhosi Onezima. A napísal celý list, ktorý sa dostal do kánonu Novej zmluvy medzi 27 kníh, ktoré sú kanonizované ako Sväté písmo. Napísal list, ktorý je len túžbou a úpenlivou prosbou, aby prijali Onezima, ktorý bol kedysi otrokom, a z Babela ušiel a hovorí: Filemon, prosím, príjmi ho, ak ti niečo dlžný, pripíš to na môj účet, ja to zaplatím. Viete, ako sa prekladá meno Onezimus? Onezimus je užitočný. A Pavel hovorí, kedy si ti bol neužitočný, kedy si ti spôsobil veľa bolestí. Ale prosím, Filemon, pripíš to všetko na môj účet. Ja už som starec, Filemon, ja nemusím nikomu nič dokazovať, ale jeden muž sa obrátil, jeden muž prijal Krista, už viac nie je iba otrokom, už je teraz tvojim bratom. Príjmi ho, ako keby nič neurobil. Odpusti mu a príjmi ho za brata. Poďme dať jeden veľký potles Pánovi za to. Haleluja. Toto sú kresťanské cnosti. Či by to nemalo byť tak, že keď svet na nás pozerá, keď svet na nás zazúmuje svoje kamery, že by mal uvidieť v nás žijúceho Krista, hovoriaceho Krista, milujúceho, odpúšťajúceho Krista. Či by to nemalo byť tak? Či by to nemalo byť tak, že to prvé, po čom poznajú kresťanského služobníka, je láska Kristova? Poďte sa spolu so mnou postaviť. Ja tu stojím hodinu. Poďte aj vy sa postaviť z úcty k Pánovi. Raz bol jeden služobník, ktorý hovorí, koľký z vás chcete Božiu moc, prídite sem dopredu. Prišli stovky ľudí z toho zhromaždenia a povedal, koľký z vás chcete byť viac podobný Kristovi, príďte sem dopredu. A prišli desiatí. A služobník hovorí, budem sa modliť za vás, ktorí ste prišli na výzvu byť podobný Kristovi, aby ste boli naplnení Božou mocou. To je to, čo by sme mali chcieť. Kresťanské cnosti. Keď je ťažko. Ako starneme, zrieme. Ondrej, dajme slovo zrieme, dobre? Ako zrieme v Pánovi, ako dobré víno. Čím je staršie, tým je lepšie. Apoštol Pavol prechádzal svojim obdobím krutého srdca, bezcitného muža, vzdelaného, veľmi erudovaného a predsa bezcitného. Až cez obdobie, kedy bol vo väzení a záležal mu na väzňoch, na žalárníkovi a potom ako starý chlap, hovorí, jeden otrok sa obrátil a napísal celý list, ktorý sa dostal do novej zmluvy. Poďte chváliť, či sem dopredu. Pamätám si, ako som dneska spomenul, máme jedného vzácného evangelistu, ktorý sa volá Carl Gustav Severin, ktorý je našim mentorom v Pánovi a toľko sme s ním prežili. Myslím, že bol na našich konferenciách. Koľko z vás zažili službu Karla Gustava Severina? Bol na našich konferenciách od roku 1999 bez jediného prestania až do roku 2019. Každý rok nám prichádzal. A je to človek, ktorý má veľkú službu, je to človek, ktorý mohol ísť na akékoľvek iné miesto. A teraz, keď máme konferenciu, tak som si ho dovolil znova pozvať, už je na dôchodku, bude mať 74-5 rokov. A ja som to krátko spomenul na našom tábore. Poslal mi hlasovku. Viete, čo je hlasovka? Poslal mi hlasovku a on v nej plakal. Hovorí, pastor, keď som dostal tvoje pozvanie, ja som preplakal desiatky minút. Tak sa ma to hlboko dotklo. Povedal, že je mi veľmi ľúto, ale v tom čase slúžim v Ázii, nebudem môcť prísť. Ale chcem, aby si vedel, aký som hrdý na vás. A kedykoľvek inokedy ma pozvete, mám to tam, takže ho pozvem znova. Povedal, kedykoľvek som pripravený prísť ako prvá voľba práve k vám. Ako apoštol Pavol, ktorý bol na staré kolená, zlomeným mužom, nie zlomeným svetom, nie zlomeným sklamaním a mal mnoho možností, aby bol sklamaný. Ako som povedal, na jednom mieste hovorí, všetci, ktorí sú v Ázii, ma opustili. Keby aspoň povedal väčšina, všetci ho opustili. Ale Pavol na staré kolená, ja starec Pavol, nebol zahorknutý, starý apoštol, ale stále vášnivý Kristov nasledovník. A doslova na kolená prosil, po anglicky pleading. Úpenlivo prosil svojho spolupastora, vezmi Onezima späť. Kedy si to bol neužitočný človek. Ale teraz jeho meno Onezimus užitočný je naozaj pravdivé. Bude ti užitočný v službe. Raz sa rozišiel, myslím, že s tým Barnabášom a s Markom. A potom na konci života hovorí, priveďte Marka, bude mi užitočný v službe. Pavol prechádzal zlomením, Pavol prechádzal posvetením a na konci svojho života mal jeho tvár vrásky. Tu som si to takto napísal. Pavlova koža bola pravdepodobne zvráskavená, ale žiarila Božou slávou. Na staré kolená apoštol Pavol bol stále vášnivým nasledovníkom Krista. So zvráskavenou tvárou, ktorá v tých vráskach, v tých zárezoch bola impregnovaná Božou slávou. A tento služobník oslávil Pána svojou smrťou. A povedal, čo trápite moju dušu? Ja som pripravený zomrieť za Pána kedykoľvek. Bolo mu jedno, že ktoré medaile ešte nestihol dosiahnuť. Bolo mu jedno, že ako si ho bude pamätať história. To, na čo mu najviac záležalo, bolo, ako ho vidí Kristus. Keď na ňo zazumuje nebo, či obstojí, či tie kresťanské cnosti ešte stále sú výrazné, či sú to stále hodnotové a kľúčové rysy jeho osobnosti, či stále pravidelne chodí nahoru, aby sa vracal k tomuto svetu ako premenený muž. Pretože ak zostávame pri úpetí hora, ak tam kempujeme príliš dlho, máme tendenciu zachovať si iba dávny obraz o Bohu, ktorý kúsok po kúsku premieňame na obraz sveta, v ktorom žijeme. Ľudia, ktorí chodia často k Bohu, sú premenení na jeho obraz a premieňajú svoje okolie. Štefanova svetosť ovplyvnila Pavla. Pavlova svetosť ovplyvnila väzňov, žalárnika a celú jeho domácnosť. A nakoniec Pavol ovplyvnil celý svet ako najväčší apoštol všetkých čias, písateľ skoro 2/3 novej zmluvy. Mládinec Saul, ktorého Pán Boh prepašoval na popravisko. Diablovi to ušlo. Diabol myslel, že sa vysporiadal so Štefanom a dá takúto lekciu všetkým mladým Štefanom a Prochorom a Timónom a Timoteom a všetkým Filipom, ktorí sa odvážia vyčnievať zradu. A Boh si povedal, ja mám pripraveného Saula, o ktorom si myslel, že jeho srdce si zatvrdil tak, že bude prenasledovateľom a mučiteľom cirkvi. Ale Pán Ježiš spôsobil také Pavlovo obrátenie. To svetlo zo Štefanovo srdca bolo ako laser a prepálilo tvrdosť Saulovej škrupiny. A Saul potom prepaloval tisíce a tisíce ľudí. Či bol 50-tník, alebo bol 60-tník, alebo bol tesne pred svojou exekúciou. Pavol bol odvážny muž. Pavol žiaril pre Krista. Pavol ešte vo svojich vlastných putách sa staral o akéhosi Onezima. Otroka, ktorý nemal práva, otroka, ktorý nemal hodnotu. A priviedol ho vo svojich putách ku Kristovi. A prosil na kolenách, aby ho Filemon prijal bez trestu. Lebo veď Onezimus ti bude teraz užitočný. Poďme pozdvihnúť svoje ruky k nebesiam a modlíme sa, aby nás prepálila Božia sláva, aby nás prepálil Kristus, aby keď nás zazumuje nebeské kráľovstvo, aby keď nás zazumuje tento svet, aby keď sa dostaneme do zoomu našich Saulov, do zoomu našich väzňov, aby keď pozrú na nás a vytiahnu nás z davu, nečakane, nepripravene, aby sme mohli žiariť kresťanskými cnosťami, aby to bolo zjavné ľuďom, že sme listom napísaným Svätým Duchom, napísaným Kristom. Nie viac kamenné dosky, nie viac rydlo, čiernidlo, ale mesité dosky srdca a prst Boží, na ktorom, ktorý napísal zvesť zmierenia, ktorú kážeme všetkým ľuďom. Sme listom, ktorý nepotrebuje odporúčania, listom, ktorý čítajú všetci ľudia. Tak je to napísané. Zjavný, že sme vyslúžení, že našim autorom je Kristus, že našim autorom je Spasiteľ sveta. Haleluja. Tak sa modlíme, Pane, nech sme takýmto listom pre tento svet, ktorý čítajú všetci ľudia. Možno nás sledujú Saulovi a my si to neuvedomujeme. Štefan nemal poňatie, že ho sleduje budúci apoštol národov. Ale Boh vedel, koho prepašoval do toho zástupu. Väzni počúvali. Možno Pavol so Silasom neboli najlepší speváci. Ale pomazanie, ktoré spievali, pomazanie, ktoré uvoľnili, pomazanie, ktoré chvála uvoľnila do toho väzenia, sa hlboko zarezala do srdc väzňov. Rozbila im puta. A nikdy nezabudli na ten večer. Išli domov do svojich rodín a povedali, stretli sme Božích mužov, ktorí chvália Boha uprostred najhlbšieho väzenia. Nože ho poďme chváliť. Nože ho poď chváliť s týmto akcentom. Nože ho poď chváliť s týmto dôrazom. Nech si kdekoľvek. Ak ti krváca chrbát, ak pár rebier narušených, ak si bol zradený od bratov, ak si v najhlbšom väzení, ak to puzzle sa zdá, že nepatrí do krabice, zdvihni svoj hlas. Spievaj Bohu pieseň chvál. A možno, že zistíš, že aj toto bolo súčasť Božieho plánu. A nakoniec z toho bude tá zasľúbená zem, ktorú si videl na obrázku, ktorú si videl na krabici.